Radio dall'Università gli presenta alcom Unici. Sensi la unica dwar personalitajiet li sawru l-ħajja Maltija f'dawn l-aħħar 50 sena. Gli presenta David Bezzina. Produzzjoni Tonio Bonello.
Nsalmilkom u meta qed noqorbu lejn tmiem din l-ewwel sensiela mis-sensiela Unici u ngħidilkom lejn tmiem din l-ewwel sensiela li x'bipjaċir inħabbru mill-lum li din is-sensiela se titkompli sa fl-iskeda xitwija ta' Radju tal-Università tas-sen 2000, però qed noqorbu lejn l-aħħar għaliex dan huwa il-15 il-programm minn 16 u l-lum għandna personaġġ ieħor li ħajtu hija intrinsikament marbuta mal-qasam tax-xandir. Għal-min ilu jisegwina matul din is-sensiela kollha jaf li diġa kenna personaġġi oħra li għamlu isem fil-qasam tal-medja, b'mod speċjali Albert Marshall u Manny Spiteri, għalkemm kenna personaġġi oħra mistiedna oħra li anke jekk mod indirett, però isimhom jew inkella wiċċhom narawh fuq il-qasam xi wieħed mill-oqsma tax-xandir, gazzetti, radju jew televiżjoni, jew allura nisimgħu addirittura leħinhom. Qed nirreferi għal personaġġi bħal Monsinjur Victor Grech li kemm il-darba jkun mistieden fuq it-televiżjoni jew ir-radju jew naraw kitbitu fil-gazzetti, għal Mario Azzopardi bir-rubriki tiegħu fil-ġurnali ta' kuljum, għal nies bħal Maria Buġeja li u Josie Muscat li għalkemm jaħdmu fil-qasam tal-volontarjatu tas-saħħa, però ovvjament huma personaġġi appuntu uniċi u kemm il-darba nisimgħu leħinhom jew narawhom fuq it-televiżjoni u r-radju. Però kif qed ngħidu għandna personaġġ li minn barra li jagħmel xogħol ieħor, però għal dan l-aħħar 7 snin huwa kien b'mod dirett involut fil-qasam tax-xandir. Għaliex illum se jkollna lill-Professur Joe Pirotta bħala mistieden tal-programm Unici, Professur Pirotta li għal dawn l-aħħar 7 snin ilu jokkupa l-kariga ta' ċemen tal-Awtorità tax-xandir. U għalhekk forsi iktar minn mistiedna l-oħra jista' jtina overview jista' jħares minn fuq lejn dak li qed iseħħ fix-xandir żviluppi importanti u maġla anke f'din il-gżira tagħna ta' Malta kif ukoll ovvjament Għawdex. Però dwar dan kollu u dwar iktar xogħol kif qed tilkom li jagħmel il-Professur Joe Pirotta se nisimgħu aktar tard għaliex qabel bħas-soltu natukom brief CV ċkejkna tal-mistieden li għandna llum. Jaqra Carmel Bonello.
Imwieled f'taslima nhar il-5 ta' Ġunju 1941, Joseph Pirotta studja fil-liċeo, fil-kulleġġ għat-taħriġ ta' St. Michael, u aktar tard fl-Università ta' Malta, fejn iggradwa fil-Baċellerat tal-Arti. Pirotta għallem f'diversi skejjel primarji tal-Istat, kif ukoll fil-liċeo. Aktar tard kien appuntat fil-kariga ta' kap tad-Dipartiment tal-Ingliż fl-iskejjel sekondarji tal-Istat, sakemm eventwalment beda jallem bħala lecturer fl-Università ta' Malta. Fl-1988 Pirotta iżewweġ lil Marija Abela. Waqt li sena wara, fl-1989, ottjena il-grad ta' PhD fil-Politika mill-Università ta' Reading bit-teżi tiegħu tinkwadra l-attentat 1955-1958 biex Malta tkun integrata f'ħdan ir-Renju Unit. Matul il-karriera tiegħu Pirotta għamel xogħol estensiv ta' riċerka, partikolarment fl-oqsma tal-istorja politika kontemporanja u dwar ir-rwol ta' Malta fir-rigward ta' relazzjonijiet internazzjonali. Din il-ħidma rriżultat f'xi anqas minn 8 pubblikazzjonijiet li fihom insibu ġrajiet pajjiżna b'konċentrament qawwi lejn it-tieni nofs tas-seklu li għadda. Fl-1993 il-professur Joseph Pirotta ingħata r-responsabilità ta' ċermin tal-Awtorità tax-Xandir, kariga li għadu jokkupa sal-ġurnata tal-lum. Huwa wkoll professur assoċjat tal-Università ta' Malta u koordinatur tal-korsijiet dwar ir-relazzjonijiet internazzjonali. Prof. Pirotta għandu wkoll il-mod tiegħu kif jgħaddi l-ftit il-liberu li jkollu. Iħobb il-passiġġati, u l-għena tiegħu li meta jisibu ċans u l-mara imorru jimxu fil-ftit kampanja li għad għandna f'pajjiżna. Delizzju ieħor huwa l-qari, partikolarment qari xejn intellettwali bħal xi novella, jew dwar suġġett li forsi ftit ikun jaf dwaru. Iħobb ukoll iċ-ċinema, waqt li delizzju ieħor iżda tal-passat kienet il-fotografija. Sa minn età pjuttost żgħira, Pirotta diġa kien membru ta' Soċjetà Fotografika ta' Malta u ħasem attiv f'wirjiet u kompetizzjonijiet fuq skala nazzjonali. Fost il-personalitajiet li kif jistqarru stess kienu l-aktar li influenzawh u jħobb isemmi lill-missieru. Li fikli mu stess kellu dik l-abilta li dejjem li jara dak li jutajja fatt ieħor. L-abilta li jidħak anki fl-aktar momenti ta' niket fil-ħajja u li kien jgħin lil ħadd ieħor ikollu d-bessima u wkoll. Bħal kull bniedem ieħor, il-professur Pilotta kellu l-inżul u t-tlajja f'ħajtu. Jistqar bla tlaqliq l-aktar mument ta' ferħ li esperjenza kien meta ingħaqad fis-sagrament taż-żwieġ ma' Martu Marija. L-esperjenzi ta' niket l-aktar kiefra f'ħajtu kienu il-jiem li fihom mietu ommu u missieru, speċjalment il-mewt ta' missieru li miet ta' żgħira u kien viċin ħafna tiegħu.
Nirritornaw lura fl-istudio u nirringrazzjaw lill-Karmel Bonello ta' dik il-passiġġata li ħadna biex naraw ħidmet il-professur Joe Pirotta sal-lum, sal-ġurnata tal-lum ħanejdu hekk. Kif tistgħu tindunaw mill-ewwel anke din l-intervista tagħna llum bil-forsa tiffoka ħafna fuq ix-xandir f'Malta għaliex proprju għandna iċ-ċermen tal-awtorità tax-xandir. Però kif smajt ukoll, Prof. Pirotta hemm ħafna aktar fih milli sempliċiment jekk nista' nuża dik il-kelma jew b'mod immedjat dejjem nallaċjawh ma' x-xandir f'Malta. Però dwar dan kollu ħanisimgħu matul din is-sija li għandna flimkien. Prof, insellimlek qabel xejn.
Sallim lilek.
Bil-forsi rridu nibdew mix-xandir għaliex għal dawn l-aħħar seba' snin inti kont qed tokkupa kariga, dik qed tokkupa kariga ta' ċermen tal-awtorità tax-xandir. Kariga li għanejdu prof, hija waħda minn dawk il-ftit karigi li sal-ġunata tal-lum għadha taħraq ħafna. Kif jirnexxi lek issib bilanċ anke għal daqsda snin gvern wara lieħor, meta wieħed iqis li jgħinejdu għall-kritika lejn din l-istituzzjoni kienet pjuttost waħda minima.
Fl-opinjoni tiegħi jekk trid kif qatt inti issib bilanċ f'pożizzjoni palmi organizzazzjoni bħalmi l-Awtorità tax-Xandir. Żgur ma tixta' tikas minn il-Gvern tal-Ġurnata. Nibdew minn hemm. Għax inti semmejta fil-mistoqsija tiegħek. Il-Gvern tal-Ġurnata mandu jkollu l-ebda bearing dwar kif timxi l-Awtorità tax-Xandir. Mandu ebda jkollu ebda bearing ma jfissirx l-Awtorità tax-Xandir ma tagħtix każ ta' il-policy li kien qed jattwa il-Gvern tal-Ġurnata. Ġara kollox il-Gvern huwa magħżul mill-poplu u jkollu mandat biex jagħmel ċertu policies. Però il-funzjoni ewlenija tal-Awtorità tax-Xandir dik kostituzzjonali ma tistax tiġi put into practice sura ta' nies jekk wieħed joqgħod iħares lej l-uċuħ, b'uċuħ hawnhekk nitkellem partiti politiċi mhux uċuħ individwali. Mela inti l-ewwel ħaġa tiftakar meta inti membru tal-Awtorità u għal inti ma tirrappreżenta l-ħadd. Qed ngħidu għalija u qed ngħidu wkoll għal membri tal-awtorità. Fil-fema pubblika jaħsbu li l-erba' membri tal-awtorità huma rappreżentanti tal-partiti mhumiex, huma innominati jew mill-Prim Ministru jew mill-Kap tal-Oppożizzjoni wara konsultazzjonijiet li jkun hemm u appuntati mill-President, però mhumiex ma jirrappreżentaw il-ħadd. U appena sir membru tal-awtorità tax-Xandir, l-ewwel dover tiegħek u għal il-kostruzzjoni u lejn il-pubbliku Malti. Mela, jekk inti żomm daqgħu dimajnik, inti taf li hemm il-liġijiet li jmexxuk tal-kostruzzjoni, il-Broadcasting Act, il-Broadcasting Plan f'Malta, u liġijiet oħra u sentenzi oħra tal-qorti tal-passat. Mela, inti tittata kull kwestjoni li tiġi quddiemek, kull materja, on its own merits. Naħseb li dik hija li dik hija s-sustanza tal-istampa. Ma jippurtakx jekk għandek il-ment jekk ġiex minn hawn jew ġiex minn hemm, inti s-sustanza tal-ment jgħod. U inti tittara dak. Jiena nista' ngħid u din mhux xi ħaġa li qed ngħidha l-ewwel darba, jiena nħossni fortunat kemm li ċermen tal-Awtorità tax-Xandir li kelli nies jaħdmu miegħi li żgur għenu biex jagħmlu x-xogħol tiegħi iktar faċli. Jekk l-Awtorità tax-Xandir kellha xifti t-suċċess dal-aħħar snin, żgur mhux dovut sempliċiment għalija, imma li l-Awtorità kollha bħala tim.
Prof, tiderġar diretta ħafna, anka jtu ġibati jek, pero nasabun bat jem ħafna fatturi esterni li bil-fors influenzaw il-xolta kull-jum tal-autorita. Et nireferi għal-wahda mill-ikbar uġeħ taras li nasab taqbel miħek, nejdu li jgħal-ħabarijiet fuq kull-stazzjona li xumma u kol liktar affajt li ħarqu biex nejdu jek. Matul isnin ħarġu anka ħafna idejat dwar xandu jisir biex anka jonqos id-disgwit bejn partijiet differenti, mhux neċessarjament il-partiti politiċi li jħossuhom inġurati jew li m'hemmx fairness biżejjed biex dan id-disgwit forsi jibda jtaffi xi daqsxejn. Prof, hemm inti anka b'mod personali issa għandek xi idea ta' x'taħseb li verament għandu jisir biex anka din tal-aħbarijiet forsi l-istazzjonijiet inkunu iktar ċari fil-policies tagħhom kif jiġu rapportati. Anka bħala għallim tal-istorja qed ngħid li ta' kuljum tgħallem il-fatti x'ġara.
Le, da korrajt, però niftehmu. Inti ħanu ħallok punt forsi mod ieħor l-ewwel, nisew x'għandir għall-mument. Noħol punt ta' għallim tal-istorja, riċerkatur tal-istorja. Waħda mis-sources tiegħek għall-istorja kontemporanja u moderna huma s'intend il-gazzetti. U l-gazzetti jġibu l-aħbarijiet. Issa inti bħala riċerkatur, għax deret aħbar f'gazzetta ma jfissirx li awtomatikament taċċetta li kull minn fiha hija eżatta, preċiża, fid-dettalji tagħha kollha. Jew l-interpretazzjoni hija korretta. Allora inti titqabbel u tittara. Issa, aħna għaddejna minn żewġ esperjenzi f'dal-pajjiż. Bħal wara kollox għaddew pajjiżi waħda mhux aħna biss. Sa l-1991 kellna monopolju ta' dak li joħroġ. Dak li maħbarijiet, mill-1990 law, għanna l-pluralizmu. Mela għandek iżjed, ejjun biex najtek tal-aħbarijiet. Mela se kollok ċertu diversita, s-senti tajli, l-aħbar mux aħbar tibqa mux l-istess, l-aħbar tibqa l-aħbar l-istess. U essenzjalment, jekk inti tqod teżamina sew xi kunet joħroġ, sib li l-aħbarijiet huma l-istess. Li ikun hemm differenti, u din hemm xi ħaġa ta' sorpriża, hija l-enfasi li jista' jsir fuq l-aħbar, anke l-interpretazzjoni tal-aħbar. Issa, aħna għandna l-parti privata tax-xandir u l-parti pubblika. L-parti pubblika ħela sali għall-poplu u l-liġi stess taħseb li dan qed ikun differenti mill-oħrajn f'liema sens. Il-xandir pubbliku f'dak li huma aħbarijiet m'għandux editorial policy. Mela l-aħbar tittoħroġ biex ngħidlek arwina. Il-istazzjoni privati huma l-awdjati li kollhom editorial policy. Jekk trid seħel aslant, seħel aslant, però mhux slant neċessarjament f'sens peġorattiv. Tajjeb, li qed jaraw l-aħbar l-interpretazzjoni tagħhom minn angolu tagħhom. Dena mhux hej stramp. Ma jeżistix f'Malta biss, jeżisti kullum kien. Għandna l-problema naħseb li għandna għaw Malta hija il-problema tal-immedjatezza u ċ-ċokun ta' maxuxin. Forsi kemm aħna nistaqsilna nfusna f'pajjiż żgħir bħalmu Malta, li hu vera pajjiż żgħir, popolazzjoni ta' 3 miljun u ftit. Meta tisma l-ammont ta' tul tal-aħbarijiet lokali kuljum, da mhux qed tinġabar ta' ġimgħa pereżempju, u tqabbilhom ma' dak li joħroġ lokalment fuq livell nazzjonali, issib li aħna nħorġu ktar aħbarijiet nazzjonali milli joħorġu pajjiżi kbar. Però kien tagħmel l-istess paragun mbagħad u tagħmlu ma' aħbarijiet reġjonali jew lokali, issib li jagħmlu bħalna dawk. Għaliex, għax huma jiffukaw fuq dak li interessa lilhom fil-lokal u għandek ħafna biex ngħidlek pressjonijiet biex kulħadd l-aħbar tiegħu idaħħalha. Ngħidx li hawn Malta. Naħseb li perfezzjoni m'għandniex. M'għandux nilludu ruħna. Però naħseb li kollox ma kollox il-pubbliku Malti mhuwiex muqdi ħażin. Minix ngħid ejja nkomplu kif qegħdin u ma hemm bżonn ta' improvement, meta nagħti l-ebda pat on the back f'dak id-direzzjoni, li qed ngħid meta tieħu ċ-ċirkostanzi kollha, għax inti ma tix tisħonlok rasek u
dik il-problema fil-fatt.
Eżatt, u timxi bl-emozzjonijiet, timxi bil-kalma u beżami sew tal-fatturi kollha. Inti l-fatt li għandek ejjun differenti ħin l-pubbliku, jekk trid tisma' taħseb li inti dina mhux bitek l-interpretazzjoni jew taħseb li għandek fejn terġa' tisma' u naħseb ħafna nies jagħmluha din. U l-istazzjonijiet għadu attenti u anke l-ħinijiet tagħhom tal-aħbarijiet mhux qegħdin biss biex ma jaqtux ma xuxin, imma jafu li n-nis jħobbu jisimaw, l-ammolaw. Fol diri dika tider. Mis-servej tider u koll l-nis jiswitċja għat l-aħbarijiet, jibdew fuq, u jħed komplu fuq jħor, and so on. Fol diri, din naħseb li jettejn. Kultant ikonna zbali, per eżempju jina niddejja ħafna, u għal-kem li d-disoja polisija tal-istazzjoniet, u għana ma ndaħlu l-on xfuqa, per niddejja ħafna li per eżempju kollok incident fatali ta' traffiku, dak li tar ħafna dem fuq l-iskrin tal-li mhux vera, hija vera, mhux li mhux fattwali. Imma niftakru ftit ukoll li mhux li hemm il-familjari tagħhom, dawk li jiġu minnhom, dawk ix-xeni żgur weġġawhom. U inti biex tirrapporta li xi ħadd tajjeb karozza pereżempju hemm bżonn iġib il-ġisem tiegħu mogħti u hemm li dem, ma ħsibx li inti qed iġib xi ħaġa ħaġġib il-karozza nfarka nifhimha ma.
Voldejċetuna.
Idejjaqni per eżempju wkoll fl-istess każ ġieli ħarġu aħbarijiet ta' aċċidenti li saru biex forsi nagħmlu scoop. U in-next of kin ma nafux ikunux ġew informati, kellna każ xi sentej ilu, pereżempju fejn mara saret taf bil-mew ta' raġel tagħha fuq ix-xogħol waqt li kienet fuq il-beach fis-sajf ma' tfal minn fuq ir-radio. Dan jiena affarijiet li daw dejquni, daw li kien dejquni jien. F'affetta politika naħseb li sar ħafna miglioramant. U li qed nimxu b'mod ħafna ħjar milli konna nimxu qabel anke iktar għall-ammonta il-ment li jkollha l-awtorità. Dawna naqsu u naqsu sew. Anki tara in-numru ta' drabi li aħna ikonna bżonn niġbdu l-attenzjoni tal-awtorità x li ma jafx il-pubbliku aħna l-idea fissa f'dal pajjiż hija li wieħed ikonna l-mument aħna nċaqlu da mhux vera. Aħna jkollet nikkontaktjaw l-istazzjonijiet. Pratikament affetta kuljum da fuq affarijiet oħra. Imma anki ġieli kun hemm kull nafu li sar żball ġenwin. Dan jsiru, kulħadd jagħmel żball. U inti tittamilhom l-affarijiet. L-importanti ma jkollok ċertu persistenza inti f'affarijiet li mhux aċċettabbli. Perfezzjoni ma wasalniex għaliha, ma nafx teżistix. Però naħseb li kenna titjib li jdejjaqni jiena ħafna hija li ħafna drabi il-nies li huma involuti biex waslu l-aħbar huma soġġetti għal pressjoni żejda ħafna, speċjal mill-partiti politiċi, li kieku daw il-ġurnalisti nħalluhom jaħdmu kif jaħsbuhom l-aħjar u kemm jista' jkun intuhom l-ispazju biex jaħdmu, naħseb li l-kwota tal-ħabarijiet f'pajjiżna tkun ħafna ħjar.
Toħroġ iktar il-kreattività. Lili mill-aħbarijiet, prof. Inti l-ħad periodu sabeħ ħafna fl-opinjoni tiegħi fejn il-pluralizmu mhux biss kien għadu jfaqqas, però kiber brata maġla u għaw min isostni li issa l-ħaqna l-massimu tiegħu għalkemm ta' min jgħid issa wkoll. L-teknoloġiji ġodda bħal l-internet għalkemm ovvjament m'għandux jaqsam għax-xandir propju, somma sa ċertu punt, però wieħed irid jara xi żviluppi hemmhekk. Prof nafu wkoll li inti qatt ma qatt lura biex tikkritika f'sens kostruttiv, pożittiv. Anka dwar dan il-fenomenu tal-pluralizmu, ġifiri minn żmien għal żmien anka jinżammu ċertu konferenzi, l-awtorità toħra stqarrijiet dwar il-qada ħanejdu hekk ta' uħud mill-istazzjonijiet radiofoniċi u tat-televiżjoni u kif qiegħed jiġi maġun dan iċ-ċans li għandna ta' pluralizmu. Kif taħseb li il-pluralizmu appuntu jista' jiġi jkun gawdi aktar? Ġifieri inti antiċipajtni ovvjament fil-mistoqsija ta' qabel fit-tweġiba tiegħek, però x'inhuma dawk il-punti taħseb iktar milli negattivi ta' nuqqas li l-pluralizmu ġab miegħux ħareġ pożittiv?
Lew ħaġa li ħareġ pożittiv huwa żgur il-fatt li ġa semmejta din li n-nies jistgħu għandhom għażla wiesa ta' xi jisimgħu jaraw. Dik naħseb hija importanti ħafna f'demokrazija. Issa, jiena kritiku ħafna għal mod kif sar il-pluralizmu f'Malta. Mhux li sar. Imma jiena qatt fil-passat u dan ansostni li aħna libna għal soċjetà pluralistika fix-xandir mingħajr ma sar ebda preparazzjoni biex nagħmlu infrastruttura għalihom. Tada bdej jiftħu l-istazzjonijiet, ħafna nies xi wħud minnhom ftit li xejn kellhom idea tax-xandir, bdew ixandru. Saret metodu li mod forsi sarkastiku jinsejħlu Malti. Li l-ewwel nagħmlu l-ħaġa mbagħad naraw x'għandna bżonn biex nagħmluha. Kien hemm ċirkostanzi storiċi għal dawk ukoll wieħed jifhimhom din, imma fil-fatt huwa hekk. Għandna ħafna nista' fl-opinjoni tiegħi jien li qed juru konsistentament livellu li ta' talent fix-xandir, li għandna nuqqas għad ħafna jien nara hija li qatt m'hemmx biex ngħid hekk il-polishing ta' ċertu affarijiet. F'da' sens l-awtorità ilha ħafna biex jewqa' li tiftaħ Akkademija x-Xandara. Għandna ħafna mix-xogħol diġà lest fiżiku, qatt fadal kwestjoni ta' budgeting, dinha xi ħaġa jew se tagħmilha sew jew ma tagħmilix. Mill-ewwel, u l-idea tal-Akkademja tax-Xandara mhijiex biex tikkompeti ma' courses li jeżistu, pereżempju żgur mhijiex biex tikkompeti nagħmlu mod mal-Communications Department tal-Università li aħna naraw qed jagħmel xogħol utli, però huwa differenti minn dak li nixtiequ nagħmlu aħna. Dan fis-sens li jekk tista' studja l-mużika pereżempju billi tmur l-università u tieħu grad fil-mużika. U tista' studja l-mużika billi tmur konservatorju fejn tagħmel affarijiet li huma totalment differenti minn li se tagħmel fl-università, it-tnejn huma validi. Aħna f'da sens qed nitkellmu iktar affarijiet ta' hands-on u fil-livelli kollha li x-xandar ikun f'pożizzjoni li hu iħossu ktar konfidenti. Jista' jagħti jagħti servizz aħjar il-pubbliku, u l-pubbliku ovvjament jiġi mogħdi aħjar. Għaldiri hemm xi jsir minn dak li rridu fatturi ħolli rridu nqisu hija l-fatt li the economics of broadcasting biex tirani stazzjon tiri l-flus. Ħafna jaħsbu li l-istazzjon ta' fin timxi waħdu. Issa kinti kien tagħmel stazzjonist, tniswa ta' nies, titħallas osna ta' nies, ikollok ċertu mhux ċertu għandek spejjeż ta' kuljum rikorrenti barra affarijiet kapitali u anki tibdil li kont tagħmel. U dana id-dħul għalih jekk minti stazzjon pubbliku prinċipalment se jiġi mir-reklam, mar-reklamar. Aħna pajjiż żgħir, il-kek ta' reklamar huwa żgħir, diġà naħseb li qed jiġi stretch, jien naħseb li jista' jidħol iktar flus ta' reklamar fix-xandir, naħseb li ġodd minn stazzjonijiet mhumiex jimmarkitjaw lilhom infushom tajbin, però xort għandek limitu. U naħseb li il-limitu u biex tiġib il-flus biex tiġġiret għalih, kultant qed nagħmlu l-iżball li immorru biss għall-popolarità f'ċerti programmi mingħajr ma nagħtu każ biżejjed ta' kwalità. Għandna ħafna programmi ta' kwalità, għax aħna nżilmu ħafna kritika, però bħal meġu dejjem negattiv li ktar li jispikka l-pożittiv ti tisimgħu, jekk inti tagħmel dawra sew mal-programmi fit-talità tagħhom li għandna fuq ix-xandir, għandna ħafna programmi ta' kwalità. Għandna programmi l-kwalità tagħhom frodija tiegħi hija baxxa ħafna. Oħrajn għandna programmi popolari li għandu kwalità tajba wkoll, għandna programmi popolari li l-kwalità tagħhom mhix tajba, però n-nies iriduhom. Issa inti tkollok taħlita ta' kollox. Kien tħares li stazzjoni barranin, li ma stazzjon. Itik livell ta' programmar biex ngħid hekk tal-istess kwalità il-ħin kollu. Titqis ukoll u parti mill-pluralizmu wkoll dak. Li ma rridux nagħmlu hija li nitilfu li ma nitilfux iċ-ċans li jtina x-xandir biex ewwel ħaġa ngħinu nippromovu l-kultura tagħna. Importantissima. U nżommuha ħajja. U t-tieni, ma nitilfux iċ-ċans li waqt li aħna qed nagħtu pjaċir, waqt li għandek programmi ta' entertainment, fl-istess ħin tkun qed tgħin biex bil-mod il-mod mingħajr ma tkun didattiku, mingħajr ma tkun teacher fil-klassi biex ngħid hekk, tolli wkoll il-livell ġenerali kulturali tal-pajjiż. Naħseb li jista' jsir.
Però ħankunu sinċeri, prof ukoll, nafu li bil-liġi l-istazzjon tar-radju s-salqba nieħ fuq ir-radju, irid jagħti anke skeda ta' programmi li se jxandar, u nafu li dawn il-wegħdiet minn uħud mill-istazzjonijiet li se jkollhom monta programmi kulturali, ta' aħbarijiet, eċċetera, ma waslux kif qed tgħid aktar x'ħabbar raġunijiet ukoll finanzjarji. Kif tħares li għal-pożizzjoni li daw illum jibqgħu ixandru anke b'fini li huma ferm differenti minn meta applikaw għall-ewwel darba?
Bir-rispett kollu naħseb li qed tagħmel ġeneralizzazzjoni jagħmlu ħafna. U l-ġeneralizzazzjoni hija li l-maġġor parti tal-istazzjonijiet mhux iżommu mal-promise of performance, din mhix korretta. Aħna bħall-awtorità tax-xandir nagħmlu eżerċizzju ta' darbtej fis-sena dettaljat dwar l-iskedi u l-promise of performance. Hemm xi stazzjonijiet li bidlu xi element milli l-promise of performance tagħhom. Però bidluha b'konsultazzjoni mill-awtorità. Issa l-awtorità waqt li għandha kellha promise of performance dak li hemm fil-liċenzja, l-awtorità tkun prattika wkoll. Jekk inti għandek biex ngħid hekk, nippruvaw neħu eżempju l-meżi stiex forsi biex ħadd mejt li qed ngħid għalih. Kinti għandek stazzjon li dana kien wijat li si għamel 20 sija fil-ġimgħa ta' programm dwar ix-xadini, per eżempju, tajjeb, għalhekk għatlek se nħu suġġett li żgur ma jeżistix. U dana qed jagħmlu. U allura dana huwa prinċipalment stazzjon tax-xadini biex niftieħu. Però dak kien mitlub jagħmel affarijiet oħra wkoll li kien qabel li se jagħmilhom. Però mbagħad naraw li ċerti affarijiet m'istax jagħmilhom da raġunijiet varji u dan jiġi ddiskutihom magħna u jispjegana għaliex. Aħna mistaqsijiet nsaqsu hija din. Hemm post għal stazzjon tax-xadini. Jekk dan nalqux. Għadu lent ma żammejx ħadnilek il-liċenzja. Dik is-sezzjoni li tinteressa ruha fix-xadini se tiġi serv biex imkien ieħor.
Anke kien minoranza.
Sewa? Fordi aħna nsuwa dik. Allora aħna inti tittajt issa x'inhu l-aħjar? Inżomm is-servizz li qed jingħata għal dik is-sezzjoni tal-popolazzjoni, però f'affett oħra qed tingħata b'mod aħjar biex imkien ieħor ħalli jibdel. Naħseb risposta toħroġ waħda.
Ħanif u għal-break, jekk tippermettilna żgħir.
Ta' reklami żgur.
Lele, mhux ta' reklami. Lele, fil-fatt aħna għandna intervista ma' persuna li ħadem u perswas li għad kon f'kuntatt mill-qrib sal-lum qed nirreferi għal Antoine Ellul li ovvjament il-qasam ewlieni tiegħu Antoine ukoll tkisser fix-xandir ħanejdu hekk għal snin twal ħadem l-awtorità tax-xandir ħanisimgħu il-kummenti tiegħu, ħanisimgħu flimkien.
Antoine, il-professur Joseph Pirotta jokkupa il-kariga ta' chairman tal-autorità tax-xandir li jidhirli li anke inti kont tokkupa kariga għolja fl-istess istituzzjoni. Qabel xejn, x'kien tfisser għalik li tokkupa din il-kariga u kemm taħseb li fi żmien tal-lum hija aktar diffiċli jew faċli li taħdem f'din il-kariga miż-żmien li fija kont inti?
Jiena kont tiġi fil-kariga ta' chief executive tal-awtorità għal kważi 30 sena, ftit aktar minn 30 sena. U naturalment kull epoka li tgħaddi minnha kellha l-aspetti sodisfaċenti u l-aspetti diżappuntanti tagħha matul is-snin kollha. Biss naħseb u naħseb sinċerament li din il-kariga u l-awtorità as a whole kienet relevanti u għadha relevanti ta' żmien biex kompli tir-regola dan il-qasam hekk delikat u importanti għall-komunità Maltija.
Ġili ħdimt fil-viċin tal-professur Pirotta u x'kienu dawn l-esperjenzi forse tiftakar xi ġrew importanti li fija kien involut professur Pirotta jew intkom it-tnejn flimkien.
Well, jiena ilina fil-professur Pirotta l-post ta' snin. Iżda għal dawn l-aħħar seba' snin bħala il-professur Pirotta bħala chairman tal-awtorità meta minn għalija kien maħtur chairman fl-1992. Allora nista' ngħid li dan l-aħħar żmien ħdimt ħafna fil-qrib miegħu fil-kwalità tiegħu tal-chairman tal-awtorità. Li nista' ngħid huwa li l-professur Pirotta huwa persuna enerġika ħafna u b'determinazzjoni f'dak li jkun qiegħed jagħmel. Ħdimna ħafna fil-qrib kif kont qed ngħid u kien hemm diversi proġetti li l-Prosperotta wera l-determinazzjoni u l-entużjażmu tiegħu għalihom. Pereżempju, li niftakar kien li meta nħatar ċermen hekk niftakar tajjeb għal xulilju tal-1993 kien għadu fil-bidu ferm tiegħu it-tixrid tal-pluralizmu fit-televiżjoni. Fil-każ tal-radio kien diġà inxteret mhux ħażin. Imma meta mbagħad ġiju beda il-pluralizmu t-tixrid u l-għoti tal-liċenzi fit-televiżjoni. Dik kienet biċċa xogħol delikata ħafna għax kien hemm ħafna diffikultajiet fil-qasam anki tekniku. Imma bl-entużjażmu u bl-aqal kollu dan il-proġett beda ftit iseħħ sakemm sal-lum għandna id-diversità ta' stazzjonijiet fit-televiżjoni. Jiena wkoll sifert mal-professur Pirotta diversi drabi biex nirrappreżentaw l-awtorità barra minn Malta, fora barra minn Malta. U partikolarment f'aspett wieħed hemm qasam tar-regolamentazzjoni tax-xandir fl-Ewropa li kien intwaqqaf konferenza f'Malta, fejn il-professur Pirotta ta' kontribuzzjoni sostanzjali. Infatti nista' ngħid hawnhekk li kien anki żmien fejn kien maħsub li hu kien se jispiċċa bħala chairman ta' din l-organizzazzjoni. Mbagħad għalaw xi affarijiet min-naħa tal-żmien tiegħu universitarju ma ta' ċerċetta. Martina fil-xogħol normali fil-laqat li hu rigorosament iżhom bħala darba fil-ġimgħa tal-awtorità fejn ikunu diskussi ċerti affarijiet ta' importanza. Sakna fin jien dejjem nafu bħala bniedem feri li jagħmel l-affarijiet tiegħu bl-ikbar reqqa u bl-ikbar ġustizzja.
Sewa. Antwan, l-aħħar mistoqsija. Il-Professur Pirotta apparti li huwa chairman tal-Awtorità tax-Xandir huwa wkoll studjuż u riċerkatur magħruf. Kittieb kif ukoll lecturer fl-Università ta' Malta. Min dawn il-ħidmiet kollha għal xiex taħseb li għandu jibqa' mfakkar Professur Pirotta?
Jiena naħseb li ċertament l-iktar ħaġa li għandu għal qalbu huma l-volumi li qiegħed jikteb dwar l-istorja kontemporanja ta' Malta sa twassal sakemm l-indipendenza l-iżvilupp tal-istorja politika Maltija sa żmien l-indipendenza. Naf li ħadem bir-reqqa ħafna fuq dawn il-proġetti. U meta ngħid bir-reqqa ifisser l-riċerki tiegħu kienu mill-aktar metigolużi. Nimmaġna illi x-xogħol tiegħu mal-awtorità, anzi mhux nimmaġna naf, huwa għalqalbu ħafna. Naħseb li kieku ħoku kelli naddi ġudizzju jien fuq xiex il-quddiem ikun irid jinfakkar, huwa nerġa' ngħid tax-xogħol tiegħu ta' riċerka dwar l-iżvilupp kostituzzjonali ta' Malta u naturalment l-ħidma li hu kellu fil-qasam tax-xandir lokali.
Nirringrazzjaw l-Antwan Ellul, ex-chief executive tal-Awtorità tax-Xandir, kien qed jiġi intervistat minn Silejn Buħaġar. Prof, badna dan is-suġġett ħanħallu naqra x-Xandir għalissa tkellimna biżejjed dwaru. Kif smajn inti riċerkatur tal-istorja kif ukoll kittieb. Prof, ma għadx inti tagħmel bħalissa apart il-pubblikazzjonijiet li ovvjament diġà ħarġu u li kieku kellek iktar ħin, forsi x-Xandir kien jokkupalek inqas ħin. Hemm xi proġett li dejjem ħlomt li taqbad ċertu riċerka li taf li tit numru ta' snin, numru ta' ma nafx, u tgħid fuq dik jkun intefa'.
Jien l-ewwel ħaġa naħseb li dik ħaġa saret fis-sens li qed fuq dritt nintefa' ir-riċerka li għandi f'idejja preżentament. Jien għandi kif spiċċajt niktieb u se għaddi għandi l-publishers għall-printing it-telet volum tal-Fortress Colony The Final Act. Dan volum li issa jwassal mill-livellijiet ta' April 1950 sal-kostituzzjoni, l-accettazzjoni mill-gvern Ingliż tal-kostituzzjoni Blood ta' 1961, li l-periodu ta' 3 snin, u volum dettaljat ħafna. Jiena f'dan il-volumi, u se nsemmi xi ħaġa li kien għala storiku magħruf Ingliż ieħor. Konstaqsejt li n-nifsi bil-periodu vej Malta tfarket wara l-gwerra, ħarġet infarka, u 20 sena wara saret pajjiż indipendenti. Eżattament x'kien ġara, u għaliex kien ġar hekk. U żitt mistoqsija oħra għalija jien, kif ġar hekk? U f'dal volumi pruvajt nirrispondi din mistoqsija. Jiġifieri biex ngħid hekk nibni jigsaw puzzle ta' biċċiet biex noħroġ l-istampa kollha ta' dan l-iżvilupp ta' dawn 20 sena li tgħandi bidel lil-pajjiżna li kien il-ġenesi li minna il-bidla kbira kollha saret. Jandi ħafna materjal miġbur u nispera li fi żmien ftit ieħor meta nirtira ikolli iktar ħin biex nippubblika dik qabeż ibni żgur nagħmilha. Wieħed mill-proġetti żgur li għandi ta' riċerka quddiemi hija li għax jiena l-istorja politika kontemporanja t-interessani ħafna ta' pajjiżna palma ta' finti, hija li wkoll neżamina ċerti issues li ħarġu mill-indipendenza la, però dak huma proġetti għall-futur. Preżentament għandi papers li ġi pubblikata dilwaqt dwar kif l-Ingliżi, il-Protestanti Ingliżi, kienu mill-quta f'Malta fis-snimi wara l-gwerra law, għax kultant nasbu li dana. Dan huma undercurrents li kienu jeżistu kienu jaffettu anki l-politika, żejt ngħidlek pereżempju sa nsemmi ħmerija ta' meta kien hawn iċ-ċentenarju ta' San Pawl fl-1960 li kien l-ikbar naħseb avveniment ta' ċelebrazzjoni reliġjuża li kellna fil-pajjiż minn l-gwerra law. Kien hemm ħafna sottokurrenti politiċi għaddejjin minnaħa anke mill-Ingilterra U xut minnu kien involvu l-pozizjoni ta' l-Maltija Kattolika u l-Gvern Ingliż offiċjalment huwa Anglikan. Tajjeb, eżempju, mistoqsija kbira, l-Gvern Ingliż jibgħat rappreżentant offiċjali f'Malta? Jew le? U l-Knisja Anglikana tajlu le?
Interessanti.
M'għandekx dibatt. Tiva, voldi, ikun ħafna dawn l-aspetti. Naħseb sissa dak nista' ngħid, għandi ħafna ngħidlek materjal miġbur, kemm minn barra. Min barra għandi kontita kbira ta' materjal, għandi ħafna materjal li għadu għat mader. U nispera li ftit żmien ieħor inkun f'pożizzjoni nkun nista' noħorġu.
Nagħmel ħareġ xahar snin, prof, ħriġt żewġ pubblikazzjonijiet dwar il-ħajja politika, ħajja mqanqla ta' Nerik Mizzi. Għaliex Nerik Mizzi u taħseb li pajjiżna kellu personaġġi minn żminu naw li laħqu l-livell ħanejdu hekk. Ċertu statura ta' Nerik Mizzi.
Ara jiena noqta attent ħafna li nevita il-tendenza li għandna f'dal pajjiż li nitkellmu f'superlattivi biss. U ġeneralment superlattivi mill-punt ta' vista ta' kif nara jien l-affarijiet mela jekk jiena segwaċi ta' Partit X, il-lider ta' Partit X huwa l-ikbar politiku għaddel f'pajjiżna. U xi ħadd li qatt mistejġi s-sorpassat, eċetera, eċetera, qasilħuh. Jiena dimma nemminix. Jiena r-riċerka li għamilt daħlet fija ċertu konvinzjoni li aħna konna fortunati ħafna bħala pajjiż, konna fortunati fil-kwalità tal-leadership politiku u qed ngħid leadership. Voldi fin-numru ta' leaders li kellna li Malta pproduċiet. Assajst tagħna jiena naħseb li dan kien xi fenomena kważi. Kenna numru ta' leaders li kienu nies dedikatissimi, żgur ma batejniex aħna b'leaders li stajdilhom bħalma kellhom ħafna pajjiżi ikbar minna leaders li kienu korrotti, anzi kienu nies li taw dak kollu li setgħu għal pajjiżhom, sa taqbilx mal-ideoloġija tagħhom jew le immaterjali. Il-fatt jibqa' li daw kienu nies li kienu sinċieri f'dak li jemnu u li kellhom f'moħħhom dejjem. Kif nistgħu nagħmlu l-Malta ħjar? Issa minn għażel triq, minn għażel triq oħra. Però dawn ħadmu ħafna. Nerik Mizzi huwa wieħed minn dawk in-nies li bil-fors jiġbidlek l-attenzjoni ta' jekk inti qed tistudja l-istorja. Għaliex? Għax huwa wieħed minn dawk in-nies li tant kien hawn taħlit ta' ideat diċerji għajdilhom li trid dwaru. Hija tendenza Maltija li naraw il-leader jew Anġlu jew xitan, vera. Għal-kas ta' Nerik Mizzi kważi għar minn hekk. Anki kellek il-fatt li dana kien leader li ġie eżiljat mill-Malta, mill-Ingliżi. Tisma' min jgħidlek li dak dak kien jobot l-Ingliżi, l-interess tiegħu biss li Malta ssir Taljana. Ma dawk kienu veru dawn mistoqsijiet li jiena dejjem irid tinsaqsi. U s'intendi dħalt ħafna fil-karriera ta' Nerik Mizzi. Infatti għadu l-publikazzjonijiet tijaw, kienet formati kommemorazzjoni dwar l-erba' sena tijaw, mil-mew tijaw, kienet il-kem fil-fat, kien jew ma kienx bnidem integru da. U jiena eżaminajt il-karriera politika tijaw, anki ċerti aspetti l-ħajja privata tijaw. U jiena m'għandix dubju, kien integru ħafna. U Mintoff, Dominku Mintoff, li fl-ħdija tijaj kien l-iktar wieħed meta ġi kommemorat fil-parlament għax kien miet bħala Prim Ministru Nerik Mizzi, kien l-iktar wieħed, Dominku Mintoff kien leader tal-oppożizzjoni, l-iktar wieħed li tkellem b'mod ġenerus dwaru, qisu bħala l-bniedem li kien teżempju għall-oħrajn, għall-politiċi l-oħra, kif għandhom ikunu l-aqwa fost il-Maltin biex ngħidlek. Issa minn dak iż-żmillaw ukoll jiena l-pol fir-riċerka tiegħi fajt ħafna dawl fuq nies bħal Dominku Mintoff innifsu Borċo Livir pereżempju, Mabel Strickland, tajjeb, f'dal volum se jkun hemm mhux ħażin li ħareġ issa dwar Herbert Ganado. Dawn huma nies ta' ċertu statura. Jekk inti tgħid li wara li studjaj dwarhom daw. Xi tħoss? Ngħidlek inħoss sens ta' umiltà. Li daw n-nis kienu l-estiw kapaċi jgħatu ħajjitu, maġġor kbira ta' parti ta' ħajjitu, għal-pajjiżna. U naħseb li aħna ftit nirrealizzaw fis-saħna tal-politika Is-sagrifiċċju li nisbħal dawn ikunu fil-fatt tagħmlu wkoll. Sajd li m'hemmx il-poter, iva vera, u tkun ċertu ambizzjoni, ma tidħolx fil-politika u s-leader jekk m'għandekx a driving ambition biex inti tmexxi. Però mhix dak biss. Irdu nħallsu wkoll l-affarijiet li ħall-pajjiż minn għandhom dan nies, li tawlu l-pajjiż. U mhux taf inti ħafna drabi noqogħdu nimlew moħħna li dana kważi. Taqra ċertu kidbir kważi ssibhom pinġija bħala sangisuki tal-pajjiż, jinngħid li bil-maqlub. Allas ma kinux huma dan nies.
Interessanti li daw joħorġu appuntu fl-istorja fil-kitba ta' riċerka sinċiera u riċerka dettaljata wkoll ovvjament. Fil-fatt suġġett ieħor, prof, li ħan nipprova issa naqgħet anke x'għandira li x'nisimgħu dwar dan l-aspett qed nirreferi għall-Unjoni Ewropea kuljum. Appuntu r-riċerka kittib storiku u anka kif għedna fil-bidu inti tgħallem ir-relazzjonijiet internazzjonali għaw fl-Università ta' Malta. Mill-att personali, prof, m'għandix taqsam di mal-autorità, nitkellmu ħafna dwar l-Unjoni Ewropea, f'sens politiku, soċjali, ekonomiku, per jaqpa l-fatt li fċerti joqsma ħanejdu hekk, hemm il-frażi famuża aħna Malta dejjem 10 snin lura wara l-Ewropa. Inti li taf l-Ewropa laqsan viċin mill-istudji tiegħek, anke nirreferi għall-istudji internazzjonali, relazzjonijiet internazzjonali. Biex taħseb li hawnies, jekk hawnies, f'pajjiżna li donnu jkun hemm dan id-distakk se jista' jkun ekonomiku, soċjali, taħlita ta' tnej politiku mill-kumplament tal-Ewropa. Ċoli li tinsaqsi, prof, qed nisimgħu ħafna diskors dwar l-Unjoni Ewropea, diskors politiku mill-att storiku ta' riċerka. Nix forsi dak li nisimgħu kuljum il-politiku.
Jiena ħaġa ma naqbilx li aħna xi wara l-Ewropa. Żgur li le. Malta llum miqgħed lura f'xejn. Li aħna żgur li għadna ma ħriġniex minna fl-opinjoni tiegħi. Hija li għadna marbutin ma' ċerti practices li daħlu fil-pajjiż fil-passat li anki f'ċertu każi kien hemm raġunijiet serja li ġdaħlu fil-pajjiż, però llum m'għadhomx jagħmlu sens. U li jridu jinbidlu. Pereżempju, jekk inti nieħu topic li huwa msemmi ħafna l-environment. Tajjeb. Tajli aħna ma jaħniex għax nieħu wara l-Ewropa fija. Naħseb f'ċertu aspetti forsi nikkonċedih dak il-punt. Però qegħdin lura mhux għax ma nafux. Mhux għax maħniex kapaċi ċertu passi noħduhom u nagħmluhom. Li għadna lura hija li għad m'hemmx biżjed public awareness tal-importanza tagħhom għalina on an individual level. Li jiena inħammeċ x'imkien. Dejjaqni pereżempju li tara reklam jgħidlek tħammiċ hemmhekk għax jgħid turisti. Ma ħammiċ prinċipalment għax qed ngħix fih tal-turisti. Nibda minn hemmhekk biex ngħid li mhux importanti anke minn naħa tal-industrija tal-turizmu. Imma fi kliem ieħor l-ewwel rispett huwa għalija innifsi bħala ċittadin ta' dal-pajjiż, membru ta' dis-soċjetà. Jekk jiena mhux les biex jingħamel minn kollox biex dak l-ambjent li ngħix fih ikun ambjent kemm jista' jkun san, kemm jista' jkun b'saħħtu u lili se jagħmilni ngħix b'mod aħjar. Alla jiena qed nirrispetta lil innifsi. F'dan għad forsi ma daħalx biżejjed, naħseb illum il-maġġor parti tal-ġenerazzjoni li tiela hija wer ħafna iżjed dak l-environment. Tajjeb qabel ma naħsibx ukoll li konna wisq il-bot minn ħadd ieħor, għax ħafna mill-issues tal-environment fil-fatt li huma pjuttost ġodda f'sens storiku, ħafna minn dal-qawmien tal-ambjent, dwar l-ambjent, qed jgħaddu minnu ħafna pajjiżi oħra, mhux aħna biss. Jiena fuq ħaġa ninsab pjuttost ċert dak li għandha x'saw l-Ewropa, jiena ma nara li aħna bħala pajjiż m'għandniex għalfejn ma nikkompetux fuq l-istess livell ma' kulħadd. Li għandna bżonn qiegħdu nkunu ċerti li aħna nkunu qed nikkompetu on an equal footing, li jkun hemm level playing field, però given that naħseb li Malta, il-Maltin, m'għandna bżonn nibżgħu minn xejn. U naħseb li il-Maltin illum jirrealizzaw ħafna iżjed, illum Malta parti mid-dinja mhux sempliċement f'sens ġeografiku ma f'sens totali. L-ammont ta' Maltin li jmorru barra, il-barrin liġu Malta, ntaqaw maħħom, għandek il-televizjoni, il-medzi kolla ta' komunikazzjoni, imma ġibur tal Maltin da' jafuħ. Tajjeb, minn kull naħa, kniħu bissan l-environment immedjatija tal-istudenti universitari. L-istudenti ta' għanta' jmurru barra, mux tal-li kompetu, tal-li morru tajjeb ħafna. Ma nix minn dak l-adżgur miex ixin kwitaw. Nafx rispondejt l-ekxin mistoqsija.
Le xaqt noħroġ, prof, l-ideja li anka l-apprezzament ħanerġa' naqgħad l-istorja. Għax ħafna drabi jiġi wkoll minnu qas l-apprezzament kif qed inti ċertu mentalità il-kultura li trid tikkultiva. Anka l-istudenti, ma l-istudenti qegħdin hawn l-università jistudjaw bil-fors ħanejdu li tkun hemm apprezzament. Kemm tarek mod ġenerali pereżempju apprezzament tal-istorja. Kemm aħna l-Maltin pereżempju nafu l-istorja x'allura jekk wieħed jaraf minn xi għaddejna. Kapaċi u koll nħarsu lej il-futur ħanajtek.
Nasib, għamek ftaħt l-għaxin ta' ferita. Kemm nafu l-istorja, ħafna drabi ma nafu ix, tispeġini. U jiena hawnhekk kritiku ħafna tal-mod kif l-istudju tal-istorja f'pajjiżna. Inqeret, tajjeb, jiena meta kont nistudja jien. Bħala tifel il-liċeo. L-istorja kienet mandatorja. Għaldi tamlu suġġetti tamlu bil-fors, għandek suġġetti.
Għalix taħseb li kienek?
Naħseb li kienek, għal raġuni validissima. Għax huwa importanti li inti kollok apprezzament ta' dak li inti ħrixt minnu. Dak iż-żmien għandna barra l-istorja ta' Malta konna studjaw l-istorja Angliża qabel konna kolonja. Illum ngħid li kif qed isir diġà, però għandu jkun jiena naħseb iktar wiesa' għandu jkun hemm studju tal-istorja Ewropea ma' dik Maltija. Mux għax għana id-dinsiru membri tal-Europa.
Mux dik.
Għax aħna marbutin ma l-istorja Ewropea. U ma tistax t-studja l-istorja ta' Malta. Issa Malta qed teżistu waħda fl-univers u l-kumplen ta' dinja ma teżistix. Tajjeb? Anke meta tagħmel ċertu paragoni, jekk inti tifhem x'qed isir Malta pereżempju fuq livell soċjali, dan ma jagħmel sens jekk inti ma tkunx taf x'qed isir fuq livell soċjali fil-kumplen tal-Europa, almenu l-pajjiżi ġiri tagħna. Kultant nisma' affarijiet jien jingħadu, pereżempju, taf inti taf x'kienu l-kundizzjonijiet pereżempju tal-ħaddiema fl-1890 f'Malta. Ma kienux tajbin. Però taf x'kienu l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema ekwivalenti fil-kumplament tal-Europa. Jiġifieri li qed ngħid jien, mhux li dak kien tajjeb, li ma kellhomx ikunu aħjar, li qed ngħid hija ma konniex xi ħaġa strambi minn ħadd ieħor.
Konna f-situazzjoni,
f-situazzjoni li kienet pjuttost komuni. Valderi, daw titqishom dal-affarijiet. Dak inqatel. Anki ħafna drabi, kif ħafna drabi qed nagħmlu l-istorja lit-tfal. L-istorja mhijiex sensiela ta' dati. Kemm hemm dati li huma essenzjali li tiftakarhom bl-amment fl-istorja. Ħafna mill-offert l-oħra għandek bżonn tmur tiċċekkja u siba. L-importanti li tifhem inti l-iżvilupp li kien hemm. Kif żviluppaw l-ideat, ċ-ċirkostanzi ta' tibdil li saru fil-pajjiżi, kif infetħu l-imħuħ fuq suġġetti ġodda, dak li tittifhem fl-istorja. Mhux sempliċiment meta twilet Napoleon, meta miet. Mhux iftaħ reference book u jagħmluk id-dati.
Ma minn jaf minn kemm l-eżami għaddejna li appuntu jisaqsina dati.
Meta nara ċerti karti tal-eżami tal-istorja, pereżempju, mimlin x'qed tipqa' tal-mulda? Ikun pappagall?
Nitkellmu dwar il-pappagalli. L-università, ilek għal dal-aħħar snin tallem fl-Università ta' Malta, żgulli ovvjament sirt parti
20 sena.
20 sena m'aħna ġifieri, it's your second home kif jgħidu hekk. L-istess l-università, x'ingwetak, x'idejjek fit-tibdil li għaddejja minnu l-Università ta' Malta, anka meta tikkompara ma' universitajiet oħra forsi barranin. Però l-istess fiċ-ċirkostanzi fil-qafas. Malti, f'daw l-20 sena, kif rajta tikbel l-università?
Jiena waħda mill-affarijiet li joltuni hija li ikoll l-istudenti li jkollhom ċertu kritika waqt il-kors tagħhom hawnhekk u naħa tagħhom ta' u ma jkollx jaraw l-affarijiet minnaħa tagħhom ma tihomx tort. Meta mmorru jistudjaw barra. U tiġen taqra' magħhom wara x'għal minnhom jiġu jkellmuk, jiġu jfittxuk, jgħidulek x'għamlu, m'għamlux, x'naf jien. U ta' x'imlu ħogos nitkellem magħhom. U mbagħad jgħidulek ta' kem kont nikkritika dik u dik, taf kem kien aħjar dik hawnhekk, taf kem. Għaltri ukoll nżommu ċertu perspettiva, biex qed ngħid li aħna perfetti m'aħniex. U mux jednajta għaz li memx affett li nistan l-ranġaw jemmu kol. Pero, u għadam l-affett li tinkwetani jina bħala lecturer ija, kemmi diffiċ li biex tikonvinċi l-studenti biex dawna jiddibattu miegħek. Sa biex jiddibattu miegħek, int ma tix tiddibatti ma student biex inti ikollok biex ngħid jekk iċ-ċans turek kemm tafiżjed minnu dik mhux qed jgħidha. L-idea hija li tistimula l-ħsieb jiena l-istudenti tiegħi nħobb ngħidilhom. Li jekk intom ġejtu fil-università ħrixtu wara 4 snin li għamiltu kors, 3 snin kemm ikun. U fl-aħħar ta' dak il-kors inti mhix kapaċi taħseb b'mod wiesa u anki fil-fond fuq suġġetti differenti, stajt ma ġejx l-università. Ma ġejx prinċipalment biex jina nalmek diju l-oħra, ma prinċipalment biex jina intik it-tools nejnek biex inti taħseb aħjar. U wieħed mill-metodi kif titagħmel hekk inti, hija li dak li tkun qed taqra, dak li tkun qed tisma' titkellem dwaru u tiddiskutih. U ta' l-istudenti tal-ewwel sena pereżempju, minħabba s-sistema li trabbew fiha, kif jiġu hekk jista' jkun. Inniżlu kull kelma li tkun tajt fil-lecture room, jekk aħ, kważi inniżlu wkoll biex ngħidlek. Bil-mod il-mod toħroġhom minnha li iktar jibdew ħarsu, ċerti noti tifhim għal jieħduhom anke biex huma jiftakru ċertu punti li tkun għamilt x'nafin. Però li nixtieq nara iżjed mill-istudenti tagħna wkoll hija aktar qari. Jiena fuq dina nafas daqsxejn. Qed ikun hemm ħafna iżjed qari, aħna kull lecturer waqt li jtieħu kors fil-ħin limitat li għandu, ma jistax jittik kollox dwar is-suġġett. Possibbli. Dan se jgħidlek ċertu qafas li dwaru inti issawwar l-ħsibijiet tiegħek, il-riċerka tiegħek, tkompli ż-żied mal-qari biex inti tkun tista' tasal għas-sintesi tiegħek dwar suġġetti varji.
Propos għandna qed noqorbu lejn tmiem il-programm, infakarkom qed tisimgħu l-programm uniċi għal dawk li ma laħħux mill-bidu jew inkella anke qed nużaw il-websites u l-internet għal dawk li jridu jisimgħu fuq ir-radju speċjalment anke immigranti Maltin. Tistgħu tagħmlu dan għaliex il-programm qegħdin ikunu arkivjati f'din is-sit www.maltamedia.com www.maltamedia.com. Komunikaw anke ma' forsi rabatkom u ħbibtakom barra minn pajjiżna. Ħanerġgħu nirritornaw għax-xandir, prof, minn fejn bdejna l-aħħar ftit minuti, il-verità dwar il-pluralizmu kif smajna hija li għalkemm donnu jidhersu mifquħ u żgħidha kelma jien, però dejjem jista' jkun hemm xi talbiet oħra. Speċjalment fil-futur tista' l-awtorità tax-xandir tiġi ffaċjata b'rikwesti biex jinfetħu aktar stazzjonijiet tar-radju tal-televiżjoni. Il-verità dwar il-frekwenzi, għax anke hawn naħseb nisimgħu ħafna u dwar battalji li kien hemm dwar jekk hawnx frekwenzi aċċessibbli, jekk fadalix frekwenzi Malta ħa ngħidu hekk. X'inhi hija jekk ikun hemm applikazzjoni iktar mit-televiżjonijiet, ħa naraw iktar televiżjonijiet jinfetħu.
Frekwenzi il-gvern kien għaddali l-awtorità daqs. Sentiu nofs 3 snin li ma niftakarx eżatt id-data, kien għadda 4 frekwenzi oħra li minnhom jekk missiers bħal l-eżgur, tnejn minnhom ġew allokati. Minnaħat ar-radju l-awtorità manda l-ebda frekwenza fidea allokata lilha neħħi waħda li għadha suġġetta kas fil-qorti, u qed nirreferi għal dik il-frekwenza li kienet allokata qabel il-Live FM, għax l-applikazzjoni biex jiġi mġedda l-liċenzja kien ġiet rifjutata mill-awtorità u sem kas il-qorti tal-appell. At the moment vol dire kemm xi waħda available jew li jiddependi wkoll fuq dik is-sentenza. Minn dak lat dik hija l-pożizzjoni. L-aħħar edizzjoni li kellna ta' liċenzja kienet fuq il-cable u dikha kienet applikazzjoni differenti mill-applikazzjoni l-oħra, għax dikha kienet applikazzjoni fuq dak li huwa cable television għal dak li jissejjaħ niche programming. Ġifieri tip ta' programmar ta' ċertu ġan. F'dal-każ kien programmar li kien se jkun pure entertainment u xejn iżjed. Talbiet oħra formali ma nafx li għandna, naf li kien hemm xi tratta interess minn ċerta da għal radju ieħor. Però dik hija sitwazzjoni dal-mument.
Prof, l-aħħar mistoqsija anke issa minn din l-esperjenza ta' 7 snin l-awtorità tax-xandir, kieku għalhekk tirrakkomanda il-min jista jkun warajk, jew inkella l-gvern innifsu. ċertu bidliet li hemm bżonn isiru anka fil-liġi u anka mhux stant fil-liġi, eżempji prattiċi ta' kif tista' l-awtorità tkompli timmelju ara fuq ix-xogħol li qed tagħmel, li mkunu daw.
Ara, b'dak li huwa tibdi fil-liġijiet qed issir dal-mument, hemm l-ammendi għaddej qegħdin fl-istat tal-kumitat, u li dak xi ħaġa li sar. Waħda mill-affarijiet li jridu nqisu ċertu serjetà hija l-fatt kif qed tinbidel ix-xena tax-xandir. Aħna qed nimxu dak li jgħidulu convergence. Qed nimxu fid-direzzjoni fejn it-television u t-telefon. Se jiġu l-istess ħaġa u bil-computer kollox. Foldri bil-fors irridu aħna irridu neżaminaw daw it-tibdiliet li qed isiru u naraw kif aħna rridu naddottaw għalihom. Min-naħa tal-awtorità. Aħna qed inżommu ebrest ħafna ma dak li qed isir barra minn Malta u anke min-naħa ta' regulation u laqat ma' autoritajiet. Voldin attendu għom u neħdu sejma attif għafna fiħom. Għanna komitat, sab komitet tal-autorità fuq technical side ta' xandir li għati parir l-autorità kontinuament u għanna daw il-pariri u metan evalwawom naddu għom l-gvern jew min ikun konċernat biex nawx nistgħu siru. Qabel ma' forsi ma jkollix ċans ngħid xi ħaġa oħra. Nixtieq nagħmellek rimarka jien naqilbu daqsxejn ir-ruħ. L-inu ħaġa ma naqbilx miegħu madal program u dan qed ngħidu flak fejn idħol jien hija t-titlu
uniċi.
Jien ma ħossniex uniku bl-ebda mod. Jiena ħossni wieħed minn dawk li bħal hawn ħafna bħali li meta jkollhom biċċa xogħol mod tiegħi jrom jippruvu jagħmlu dak li jistgħu biex possibilment jagħmluh. Kemm jista' jkun tajjeb. U da żgur minn iġuni kwin.
Jien rimarka li mill-ewwel ngħaddu għax qiegħed preżenti ovvjament il-producer tal-programm Tonio Bonello. Nirringrazzjaw prof, nirringrazzjaw ħafna tal-ħin, nisperaw li semmi wkoll sar jafu l-prof mill-qrib naqra iktar mill-qrib permezz ovvjament ta' ħidmitu. L-tekniku tal-programm tal-lum kien Pier Buġejja, l-aħħar programm f'din l-iskeda tar-radju tal-Università qabel imbagħad jitkompla f'Ottubru tal-2000 u l-aħħar programm jixxandar bħallum ġimgħa u l-mistieden huwa l-artist Antoine Camilleri.
Għadkom kar smajtu Uniċi. Dan il-programm tmexxa minn tim ta' produzzjoni mamul minn Pier Kassar, Carmel Bonello, David Bezzina, Silen Buħaġar, Kenneth Mizzi u Carmel Grek. Produzzjoni eżekuttiva ta' Tonio Bonello.